Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Премиерот на Папуа Нова Гвинеја се обрати пред австралискиот парламент. Новиот извештај открива дека Австралија треба да стане попаметна со својата држава. И владиката Тимотеј откри што бара Вселенската патриаршија од Македонската православна црква Охридска архиепископија. Украинската црква е причината за застој во процесот на автокефалност. Слушајте не. Премиерот на Папуа Нова Гвинеја, Джеймс Марапе, се обрати пред парламентот на Австралија. Во првото обраќање до парламентот на лидерот на Пацифичките острови, господин Марапе, ја препозна заедничката историја на двете нации, додека гледа на ината соработка. Папуа Нова Гвинеја стекна независност од Австралија во 1975 година. Господин Марапе вели дека се надава дека Австралија ќе продолжи да го поддржува својот најблизок сосед.
I ask you. Do not give up on Papua New Guinea. We have always bounced back from our low moments, and we will continue to grow, learning from every low moments and every high moments. We learn from past experiences. In this regard, I want to indicate to this House, we are making structural reforms and trying our best to improve our public sector efficiency to carry the country for the next 50 years.
Нов извештај открива дека климатската криза и подемот на Кина треба да ја поттикнат Австралија да стане попаметна со својата држава. Документот, произведен од Think Tank Група за развој, дипломатија одбрабен диалог на Азија и Пацификот, го лансира Министерката за надворешни работи Пени Вонг и Саймон Бирминген од коалицијата. Тоа сугерира дека ангажманот на Австралија со светот не може да биде оставен само на одделите за надворешни работи и одбрана и дека земјата мора да избегне автопилот за надворешна политика. Господја Вонг вели дека постои растечка двопартиска поддршка за идејата за пристап на цела нација кон меѓународната политика.
For this to be successful, it must happen at all levels, not just on the world stage, but here, domestically, in our parliament, in our communities, in our businesses, in boardrooms, and in schools. We welcome all Australians to this conversation. And we welcome all of us considering how we can contribute to achieving and assuring Australia's interests in a more challenging world.
Лидерот на партијата Nationals, Дејвид Литлпраут, ги критикуваше потенцијалните промени во Законот за индустријски односи што би можеле да го олеснат претварањето на повремените вработени во постојани. Законот исто така би можел да го зачува правото на персоналот да се исклучи од работните обврски и контакти по работните часови, ако чувствуваат дека работата навлегува во нивниот приватен живот. И по неколку месечни интензивни преговори, федералната влада го обезбеди конечниот глас што ѝ е потребен за да го помине својот трет степен од реформите. Но господин Литлпраут за Sky News изјави дека владата премногу се вклучила во деталите.
I think business and workers have sorted this out with this good old thing called common sense. They've used it in balance. So let me tell you, I don't think businesses and business owners are sitting there at night wanting to do work as well. They want to be with their families. And as the Prime Minister even said yesterday, where there is cases where there's needed to be contact after hours, there's already arrangements that can be taken place between the employee and the employer.
Законодавството за индустријски односи на Лабористичката партија се очекува да помине денеска во парламентот. Предлог законот за затварање дупки го редефинира повременото вработување и воведува минимални стандарди за работниците во економијата. Правото на исклучување кое спречува вработените да бидат казнети за игнорирање на работната кореспонденција во нивното приватно време е додадено во предлог законот за да се обезбеди поддршка од независните пратеници и партијата на зелените. Во меѓувреме, полицијата во Викторија ја продолжува потрагата денес по исчезнатата мајка од источен Баларат, Саманта Марфи. Објавена е снимка од видеонадзор на која се гледа како 51-годишната жена трча кон низиниот локален парк на 4 февруари околу 7 часот наутро. Илјадници членови на заедницата се приклучија на групата на Facebook посветена на трагата, а многумина им помагаат на службите за етни случаи. Полицијата апелира до жителите во областа да ја прегледаат секоја снимка за видеонадзор од 7 до 11 часот. Прекинот на мрежата на Оптус, кој остави милиони без телефон и интернет услуги, предизвика голем број поплаки до индустријското тело за наблюдување контрола, бидејќи клиентите бара кредити, попусти и извинување. Новите податоци покажаа дека потрошувачите поднале 14671 поплака меѓу октомври и декември 2023 година, што е зголемување за повеќе од 13% во споредба со претходниот квартал. Но податоците, собрани од Народниот правобранител за телекомуникацијската индустрија, исто така покажаа дека жалбите се намалени за речеси 18% во споредба со истиот период во 2022 година. Народниот правобранител на телекомуникацијската индустрија, Синтија Геберт, изјави за СБС дека намалувањето е добар знак, но потребна е постојана работа за да остане така.
Other key issues for us are that ongoing customer service issues remains a big concern for everybody, as well as ongoing billing concerns. One of the things that we are pleased to see is we have seen a drop in complaints that relate to providers not saying what they're going, not doing what they say they're going to do, and that's been a key concern for consumers for a long time. So I'm pleased that has gone down this quarter.
Австралиската младинска климатска коалиција се собра пред зградата на парламентот, повикувајќи ја федералната влада за зголемени ефекти врз климатските промени. 30 млади луѓе од секоја држава и територија споделија приказни за тоа како големите индустријски проекти и екстремните временски услови влијаеле врз нивните животи. На настанот се придружи и лидерот на Зелените, Адам Бенд, а овој активист вели дека владата треба да се заложи за ставање крај на новите проекти за фосилни горива.
We as young people want a government that's courageous. We want a crossbench that's ambitious, and we want an opposition party that can see beyond the political aisle to actually care and safeguard our futures and those to come in our world.
Украинската православна црква, која е признаена од Вселенската патриаршија и од уште три грчки православни цркви, е главната пречка за застој на преговорите меѓу Македонската православна црква, Охридска архиепископија и Вселенската патриаршија за добивање официјален томос за автокефалност на Македонската православна црква. Ова за телевизија Телма по прв пат го отри господин Тимотеј, надлежен за Дебарско-Кичевската епархија, а воено и портпарол на Синодот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, на прашање каде заглавил процесот за добивање на најавениот томос за автокефалност од Вселенската патриаршија, со оглед дека поминале две години откако Српската православна црква издаде томос, а Вселенската патриаршија канонски ја прифатила Македонската православна црква.
Преговори, договори и разговори мислам не се прекратени со цар грчкиот трон или со Вселенската патриаршија, но има некои прашања кои што ние во овој момент не можеме да ги прифатиме од канонски аспект гледано, а тие пак инсистират на нешто што е според нас и според канони не прифатливо во овој момент.
Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху го отфрли најновиот предлог на Хамас за прекин на огнот. Хамас подготви детален трифазен план кој треба да се одвива во текот на 4,5 месеци, одговарајќи на предлогот што го подготвија Соединетите Американски држави, Израел, Катар и Египет. Планот предвидува дека сите заложници ќе бидат ослободени во замена за стотици палестинци затворени од Израел, вклучително и високи милитанти, како и крај на војната. Но Бенџамин Нетањаху го нарече предлогот заблуда.
המשך הלחץ הצבאי הוא תנאי הכרחי לשחרור החטופים. The continuation of the military pressure is a necessary condition for the release of the hostages. Surrendering to Hamas's delusional demands that we heard now not only won't lead to freeing the captives, it will just invite another massacre. It will invite a major disaster on the state of Israel that none of our citizens would want to accept.
Советникот за национална безбедност на Соединетите Американски држави Джейк Саливен изјави дека членките на НАТО ја предупредили Унгарија против дополнително одложување на членството на Шведска во воената алијанса. Политичарите во Унгарија ја бойкотираа вонредната седница на парламентот на која требаше да се гласа за да се стави кандидатурата на Шведска за влез во НАТО на законодавната агенда. Унгарија тврди дека шведските политичари кажале лаги за состојбата на унгарската демократија и побарале од шведскиот премиер да патува во Унгарија. Господин Саливан вели дека трпеливоста во Соединетите Американски држави се намалува.
We heard security advisor after security advisor say that it's past time for Sweden to get in and to directly address the representative from Hungary to say indeed they are the last and it's a matter of credibility and obligation that they take the necessary steps to complete the parliamentary process so that NATO can in fact welcome Sweden as the 32nd member.
Европската комисија препорачува намалување на емисиите на стакленички гасови за 90% до 2040 година. Европскиот комесар за клима, Волке Хоекстра, вели дека преземањето таква акција ќе помогне да се води патот за остатокот од светот.
We've just lived through the hottest summer on record and we've seen for ourselves the devastation that climate change brings and sadly ever more in human lives. And as weather patterns become more unpredictable, become more extreme, this will also come with an increasing economic cost. And therefore it is important to note that inaction would lead to far larger and growing costs in the coming decades.
Оденовата курсна листа денес кај еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,65 американски долари, 37,1 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 56,88 македонски денари, а 1 евро за 61,12 македонски денари. И за крајот вестите временската прогноза за поголемите градови во Австралија за петок 9 февруари. Перт сончево со температура до 41 степен, Аделајд сончево до 29, Мелбурн облачно до 22 степени, Хобарт делумно облачно до 23, Камбера сончево до 28, Сиднеј делумно облачно до 26, во Брисбен се очекуваат слаби кратки повремени врнежи со температура до 29 степени, во Дарвин можни врнежи и или бура до 31 степен и во Алес Спринг сончево со температура до 36 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.